Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama dengan saya Ashraf Roslan dan juga rakan penyampai Afizia Zaman. Afizi, nampaknya orang masih lagi bercuti. Tapi kita setia di sini untuk berkongsikan berita-berita yang mungkin menjadi tumpuan anda sepanjang hari ini untuk disembangkan bersama dengan keluarga dan juga rakan-rakan. Dan Afizi, cuti-cuti ni walaupun kita bekerja tapi selepas ni agak-agak balik pergi mana?
Soalan saya, bukan awak baru mula bekerja?
Saya kerja semalam.
Okey. Okey, baik. Okay. Apa soalan tadi?
Apa perancangan hari ini? Sebab long weekend kan? Jumaat mungkin dah ramai yang dah ambil AL. Sabtu cuti, Ahad cuti, hari ini pun cuti lagi. So Afizi sendiri apa mungkin perancangan
sebab
sendiri?
Kita bekerja ketiga hari itu. Jadi duduk di rumah saja. Tapi apa pun kepada anda yang pergi bercuti dan sebagainya, sudah pasti ini untuk mengambil kesempatan untuk relax ketika bersama keluarga dan juga sahabat handai.
Betul.
Tapi perlu diingatkan ada 1.2 juta kenderaan yang dijangkakan pada musim percutian disebabkan oleh semalam kita sambut Maulidur Rasul. Cuti dianjakkan kepada hari ini dan sudah pasti orang ramai ambil kesempatanlah untuk bercuti bersama keluarga. Tapi perlu diingatkan juga selain daripada keadaan trafik yang mungkin akan tinggi di jalan raya, berita persediaan dengan banjir juga semakin hangat kita lihat pada ketika ini. Dan Yan Putera Agong ada serananya, Ashraf.
Agong titah agensi terlibat rakyat siap siaga hadapi kemungkinan banjir besar. Ini yang dititah Agong, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah, mengingatkan semua pihak agar bersiap sedia dan memperkemas diri bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana banjir berskala besar pada November ini seperti mana yang diramal oleh Jabatan Meteorologi. Baginda juga berharap agar semua agensi bertanggungjawab turut melakukan perkara sama dalam menangani kemungkinan bencana tersebut. Kalau saya boleh baca apa yang dititahkan oleh Agong di sini pada kesempatan ini, beta ingin mengingatkan seluruh rakyat beta untuk memperkemaskan diri dan melakukan persediaan bagi menghadapi fenomena perubahan cuaca yang bakal dihadapi kelak. Agong turut mengatakan beta turut meminta agar semua agensi-agensi yang berkaitan untuk membuat persediaan yang rapi secara menyeluruh dalam kemaslahatan ummah. Sebenarnya sambutan Maulidur Rasul bertemakan keluarga Malaysia pemangkin kemakmuran kali ini, baginda turut menyeru semua pihak agar menyatukan ikatan hati dan menumpukan usaha ke arah memelihara kemaslahatan ummah. Dan seperti biasalah, bila kita bercakap mengenai banjir ini, sudah tentu persediaan itu perlu diadakan agar kita tidak terkejut, Afizi. Sebab bila baru berlaku, baru kita nak buat persediaan, itu sangat-sangat bermasalah lah. So sementara ada masa lagi ni, kita dah kena ada apa ni, persediaan yang sangat-sangat rapi supaya kita tidak berlaku seperti tahun lepas. Sebab apa, bila tahun lepas berlakunya banjir besar, agak terkejut bagi semua pihak, jadi banyak kerugian yang berlaku. So kita tak nak benda perkara tersebut berulang. Jadi kalau boleh, sebelum kita menghadapi sebarang kemungkinan banjir ini, kita dah pun bersiap sedia. Mungkin dokumen-dokumen penting sudah pun disimpan terlebih dahulu. Mungkin dah macam saya pernah dulu, kita pernah ceritakan juga persiapan-persiapan antara macam kereta ada plastik yang boleh tutup kereta tu. Lepas tu ada penghadang untuk air supaya tidak masuk ke rumah. Benda-benda itu mungkin dah boleh disiapkan sebelum kita menghadapi banjir besar kelak.
Ya, betul tu. Dan setakat pukul 4 pagi tadi sebenarnya agensi pengurusan bencana negara NADMA telah pun keluarkan berkaitan dengan kemaskini beberapa kawasan ataupun negeri yang telah pun berlaku banjir. Antaranya anda boleh saksikan di laporan terkini kejadian banjir di seluruh negara pada jam 4 pagi 10 Oktober hari ini. Di Kedah sebagai contoh, di satu daerah, satu PPS dibuka menempatkan 48 keluarga, mangsa ada 153 orang. Di Sabah, di satu daerah, satu PPS dibuka, 13 keluarga, 43 mangsa. Dan di Sarawak, ada satu daerah, PPS satu dibuka, keluarga ada 3 buah, mangsa ada 16 orang. Manakala di Negeri Sembilan, ada satu daerah terjejas, PPS satu dibuka, ada 11 keluarga dan juga mangsa, seramai 24 orang. Dan keseluruhan mangsa berjumlah 236 orang. Dan bilangan keluarga keseluruhan 75 orang dan keseluruhan negeri ada 4 dan 4 daerah yang aktif disebabkan oleh banjir dan 4 PPS telah pun diaktifkan untuk ketika ini bagi menempatkan mangsa-mangsa banjir. Dan selain daripada kemaskini berkaitan dengan kejadian banjir, sebenarnya saya nak juga bawakan kepada anda laman web rasmi Public Info Banjir, yang mana ini dikeluarkan sendiri oleh Jabatan Pengairan dan juga Saluran Malaysia di bawah Kementerian Alam Sekitar dan juga Air, di mana di dalam laman web ini tertera sungai-sungai utama di Malaysia yang memaparkan berapa paras yang selamat, berapa paras yang perlu dalam keadaan berjaga-jaga, berapa paras yang perlu dalam keadaan waspada, dalam keadaan bahaya dan sebagainya. Sebagai contohnya, dia ada gariskan beberapa negeri sebagai contoh di Sarawak sekarang ini, di Kapit, di Sibu, di Bintulu telah pun mencapai paras bahaya di beberapa sungai. Sungai di Durin Bazar, di Jabatan Laut, di Sungai Salim, Sungai Similijau berada pada paras bahaya. Dan di Sarawak, di Sungai Roban, Betong, Kapit, Town Kapit telah pun ada beberapa sungai mencatatkan paras amaran. Anda boleh saksikan di laman web ini sebenarnya. Dan dalam masa yang sama juga, kita lihat di negeri Selangor juga telah pun di kawasan-kawasan tertentu, sebagai contoh Sungai Gombak di Batu Sepuluh Gombak, Sungai Kelang di Bandar Kelang, Sungai di Pekan Tanjung Karang telah pun mencapai paras bahaya. Paras bahaya ni makna kata aras air berada pada paras 79.91 meter, telah melebihi paras tahap bahaya iaitu 77.3. Jadi ada peningkatan itu yang menyebabkan dia kategorikan sebagai bahaya. Dan sebagai contoh juga di negeri Kedah, paras sungai Padang Terap di Kampung Kubu Padang Terap telah pun melepasi paras bahaya, manakala di beberapa sungai lain berada pada paras waspada. Di Negeri Sembilan yang telah pun lepas paras bahaya adalah Sungai Muar di Kampung Berembang, Kuala Pilah. Di sini juga kalau tak salah saya, pusat pembinaan sementara itu telah pun dibuka disebabkan oleh peningkatan air sungai yang tinggi. Manakala di negeri Johor, ada satu sungai iaitu Sungai Kesang di Teluk Rimba Tangkak berada pada paras amaran. Manakala sungai-sungai lain masih lagi berada pada paras waspada. Apapun, anda boleh saksikan sebenarnya di Melaka pun ada kemaskini, Kelantan, Sabah pun ada kemaskini. Anda boleh saksikan di sungai-sungai utama Malaysia ini di mana anda berada, di kategori-kategori mana sungai-sungai yang anda boleh kenal pasti dan juga melakukan langkah-langkah seperti yang Ashraf katakan seperti tadi untuk dan, tapi yang paling penting adalah ikut arahan pihak berkuasa. Kalau betul, diarahkan untuk berpindah, tolonglah berpindah demi keselamatan diri dan juga keluarga.
Jangan disebabkan, yalah kita faham anda sayangkan harta benda di rumah, tapi kalau boleh dahulukan nyawa anda, itu lebih penting. Dan kalau kita lihat juga macam yang Hafizie tunjukkan sebentar tadi, banyak juga yang dah melepasi, ada yang di warna merah. Warna merah maksudnya bahayalah kan?
Bahaya.
Jadi kepada anda, kami harapkan supaya mendengar arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Kalau Hafizie kata-kata tadi, berpindah-berpindahlah. Kalau diberi arahan untuk boleh balik ke rumah, baru balik ke rumah. Jangan mengambil keputusan sendiri macam oh boleh balik ni untuk ambil barang. Jangan, itu akan membahayakan diri anda. Bila Hafizie ini kita nak bawakan berita seterusnya, masih lagi mengenai Maulidur Rasul semalam, iaitu wanita Cina besarkan gadis Islam terima anugerah Maulidur Rasul. Ini yang Ashraf nak kongsikan bersama dengan anda. Seorang pesara guru tadika berbangsa Cina, Chi Hoi Lan, dipilih menjadi penerima anugerah Maulidur Rasul tahun ini. Chi yang berusia 83 tahun dipilih atas jasanya membesarkan seorang kanak-kanak beragama Islam mengikut ajaran Islam, dan dia menerima anugerah berkenaan menerusi kategori ikon ibu sejati keluarga Malaysia. Wanita itu membesarkan anak angkatnya, Rohana Abdullah, yang beragama Islam pada usia 2 bulan selepas ditinggalkan oleh ibunya yang merupakan seorang pembantu warga Indonesia tempat Chi pernah bekerja. Ketika membesarkan Rohana, Chi berusaha memastikan Rohana tidak tercicir dalam mendapatkan pendidikan sebagai orang Islam dengan mendaftarkan Rohana untuk kelas asas Fardu Ain iaitu KAFA. Dan Rohana yang tidak mempunyai kerakyatan dianugerahkan kerakyatan Malaysia pada April selepas mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Itu dia berita mengenai kita punya penerima anugerah Maulidur Rasul bagi kategori ikon ibu sejati keluarga Malaysia, Chi Hoi Lan. Kita nak ucapkan terima kasih sebenarnya kerana menjaga Rohana dengan baik, dan saya kira sudah pun berjaya. Dan ini saya rasa kalau kita lihat dari sini, perpaduan itu sendiri ada dalam kita, dalam kalangan rakyat Malaysia, Hafizie.
Ya, dan sifat yang ada pada individu susuk tubuh bernama Chi Hoi Lan ini, sebenarnya itulah yang kita mahukan ketika mana kita, negara kita telah pun mencapai lebih daripada 60 tahun merdeka. Sifat kebersamaan, sifat perpaduan yang tidak melihat kepada perbezaan tetapi melihat sebagai perbezaan itu sebagai satu bentuk pengiktirafan kepada negara kita. Dan mereka tidak melihat perbezaan itu supaya lebih memecah belahkan.
Betul.
Tetapi melihat kepada kesepaduan, kebersamaan dalam membangunkan negara Malaysia yang tercinta ini. Dan sifat-sifat inilah yang mahu kita bawakan dalam negara Malaysia ketika mana kita berhadapan dengan ketidaktentuan politik, berhadapan dengan ketidaktentuan ekonomi, pelbagai faktor global mempengaruhi budaya-budaya yang datang daripada negara-negara barat. Kita budaya ketimuran itu semakin terhakis sedikit demi sedikit. Ketika mana kita cuba memperkasakan bahasa Melayu, ada pihak mempersoalkan kenapa perlu memperkasakan bahasa berkenaan di peringkat antarabangsa, orang tak faham pun. Tapi mesej di sebalik memperkasakan bahasa Melayu, mesej di sebalik individu Che Hoi Lan ini pamerkan kepada kita semua adalah satu perkara yang sangat-sangat jarang kita dapati, sangat-sangat jarang untuk kita nak berkorban. Kalau saya lah tak kenal Ashraf, saya bila Ashraf dalam keadaan kecil bayi itu, ketika memikirkan saya hanya seorang guru tadika, ada nak membesarkan sifat-sifat itu, ada rasa nak membesarkan Ashraf tak kalau Ashraf ditinggalkan? Tambah agama lain-lain pula, ini keluarkan duit diri sendiri untuk berikan pendidikan agama Islam kepada Ashraf. Jadi apa yang ditunjukkan, dipamerkan oleh Che Hoi Lan ini sebagai satu sifat yang cukup-cukup baik, yang
patut dicontohi, patut ditiraf, semua orang lah.
Patut ditiraf, walaupun, patut ditiraf dan juga kalau saya lah kan, bukan setakat anugerah Maulidur Rasul, pangkat datuk pun nak bagi, bagilah dekat individu-individu seperti ini sebab sangat-sangat rare, jarang kita jumpa.
Dan kalau macam yang saya katakan tadi lah, kalau boleh sifat ini yang perlu dicontohi. Bukan saja, mungkin bukan kita saja menjaga yang macam Che Hoi Lan buat ni adalah menjaga kanak-kanak tersebut sampai besar dan memberi pendidikan agama, tapi macam kita sendiri pun perlu pupuk perkara tersebut. Tak kisahlah berlainan agama, berlainan bangsa, tapi kita perlu ada sifat toleransi itu, perlu ada sifat kebersamaan itu, sifat kerjasama itu, supaya kita hidup lebih aman, hidup lebih orang kata dalam keadaan yang tenteram lah, supaya kita memahami antara satu sama lain. Dan kita nak teruskan berita seterusnya, Abizi.
Ada sebab kenapa saya letakkan berita berita tersebut sebelum kita pergi kepada berita politik.
Okay.
Sebab apa? Sebab kita juga tahu bahawa ketika mana bahang pilihan raya umum PRU15 ini semakin dirasai, sudah pasti ada banyak pihak pemimpin-pemimpin parti, parti-parti politik itu sendiri akan mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan perkauman dan sebagainya. Jadi saya bawakan berita itu supaya kita semaikan sifat perpaduan.
Betul.
Di samping kita nak pergi ke arah bahang politik tanah air negara. Sebab apa? Sebab walaupun pada Khamis lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kita tahu telah pun menghadap agung untuk rutin mingguan beliau dengan Al-Sultan Abdullah. Tapi rupa-rupanya semalam ada sekali lagi dikabarkan Perdana Menteri menghadap Yang di-Pertuan Agong untuk yang kali kedua dalam tempoh yang dekat. Itu menjurus kepada persoalan dan juga pertanyaan banyak pihak pada ketika ini, yang mana dikabarkan Perdana Menteri telah pun selesai menghadap Pertuan Agong dan adakah Parlimen bubar dalam tempoh 48 jam hari ini. Kalau tengok tarikh hari ini, Bun Ashraf, 10 hari bulan 10 2022, macam cantik je.
Betul.
Kan? Dan itulah yang menjadi persoalan pada ketika ini, tak kiralah daripada pakcik-pakcik di kedai kopi ke sehinggalah kepada pemerhati politik, tapi apa yang pasti, tarikh pembubaran masih lagi dalam keadaan samar. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob masih lagi berteka-teki berkaitan dengan perkara berkenaan. Ini adalah menurut sumber yang dipetik oleh ni Astro Awani, Ismail Sabri menghadap Tuan Agong selepas majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada awal pagi semalam. Dan sebelum ini, Ismail turut menegaskan kuasa mencadangkan pembubaran parlimen berada sepenuhnya dalam bidang kuasa Perdana Menteri dan tiada parti politik boleh mempengaruhi keputusan itu, kan, kata ahli parlimen Bera itu. Pembubaran parlimen adalah di bawah kuasa Perdana Menteri dan kemudiannya akan dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan ikut perkara 55 Perlembagaan Persekutuan, Seri Paduka Baginda mempunyai kuasa mutlak untuk menghenti ataupun membubarkan parlimen. Jadi jika berlaku pembubaran parlimen dibuat sama ada esok ataupun lusa, senario ini lebih kurang samalah dengan situasi pada tahun 1999 yang mana bajet dibentangkan Kemudian dibahaskan selama 2 minggu kalau tak salah saya. Tetapi kemudian parlimen itu dibubarkan, memberikan laluan kepada pilihan raya umum pilihan raya umum pada ketika itu. Dan kita juga ingin lihat adakah situasi sama juga akan berlaku pada ketika ini. Tapi perlu diingatkanlah ketika mana ramai pihak mendesak untuk pilihan raya umum ke-15. Banyak faktor perlu kita pertimbangkan, sebagai contoh banjir yang sekarang ini telah pun berlaku di 4 negeri. Kita juga harapkan bahawa terdapat satu kaedah ataupun cara sekiranya PRU itu tidak dapat dielakkan. Pastikan ia berjalan dalam keadaan yang baik dan juga selamat, untuk pastikan bahawa mangsa-mangsa banjir ini ketika mana mereka pergi mengundi, dapatlah mereka tenteramkan hati. Okey, kalau nak pergi mengundi, sekurang-kurangnya bantuan itu disampaikan dengan pantas dan juga cepat.
Betul.
Jadi apabila PM menghadap Agong semalam, dan kita juga tahu bahawa Yang Putera Agong telah pun pergi ke London untuk beberapa urusan. Jadi hari ini dan juga esok adalah tumpuan yang sangat-sangat penting untuk kita lihat dalam tempoh 48 jam ini. Ketika mana tarikh masih lagi cantik, adakah Perdana Menteri akan mengumumkan pembubaran parlimen ataupun tidak? Dan kita perlu lihat selalunya kalau Perdana Menteri nak membubarkan parlimen, akan ada satu sidang media khas yang akan dikeluarkan sendiri oleh pejabat Perdana Menteri. Bila sidang media khas itu akan dilakukan dan ketika mana sidang media khas itu berlaku, saya pasti Perdana Menteri akan menggariskan banyak perkara yang telah pun dilakukan oleh beliau ketika tempoh pemerintahan itu berlaku. Perkara-perkara yang positif lah kan. Apa kejayaan-kejayaan yang telah pun dicapai, dasar dan juga program telah pun mencapai kejayaan sepanjang tempoh pentadbirannya. Dan ketika itulah mungkin kemungkinan besar Perdana Menteri akan mengumumkan pembubaran parlimen. Apapun, kita masih menunggu lagi sidang media khas. Dan malam ni ada mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO. Kita tunggu apakah peranan yang mungkin, keputusan yang mungkin dikeluarkan oleh parti daripada PM itu sendiri.
Banyak betul teka-teki kan nak menanti.
Banyak menanti
bilakah tarikh pengumuman. Ramai juga rakan-rakan saya dah mula WhatsApp. Bila-bila saya pun tak tahu nak jawab macam mana. Sebab saya pun sebenarnya nervous juga. Ini kalau ikutkan dari segi pekerjaan, ini adalah merupakan pilihan raya umum saya yang pertama untuk saya hadapi. Jadi saya pun nervous, jadi jangan WhatsApp saya dulu. Nanti dah ada baru kita teruskan perbincangan
tersebut. Dia tahu apa yang penting ketika sekarang. Bertenang.
Bertenang, betul. Bertenang dahulu. Okey, tadi kita dah cakap mengenai Perdana Menteri dah selesai menghadap Agong, masih lagi berteka-teki. Saya pun dah tanya ramai juga orang-orang yang saya rapat dalam ni. Saya tanya, diorang kata, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin tiada. Sama-sama kita nantikan, tapi ini kita nak bawakan mengenai pemasangan pendekap gigi. Hafizi, pemasangan pendekap gigi ni pernah teringin nak pasang tak?
Ashraf pernah pakai kan?
Saya belum pakai lagi.
Belum pakai.
Kawan kita dekat dalam bilik sokmat tu dah pakai.
Okey,
tapi ini mengenai pengamal pergigian haram berisiko. Ini kalau kita cakap pasal pendekap gigi yang dipasang oleh mereka yang tidak bertauliah. Okay, pemasangan haram ni memang dah banyak sangat. Sebab apa? Mungkin mereka nak dapatkan harga yang sedikit murah berbanding dengan mereka yang pasang di klinik-klinik yang diiktiraf. Cumanya, bila kita pasang dekat klinik haram ni, ada macam-macam lah risiko yang anda akan hadapi. Tapi apa yang kami nak bawakan kepada anda, orang ramai terutamanya golongan muda dinasihatkan tidak tertipu dengan perkhidmatan pemasangan pendekap gigi oleh pengamal pergigian tidak berdaftar hanya kerana terpengaruh dengan fashion serta dakwaan ia lebih cepat dan mudah. Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Amalan dan Perkembangan Kesihatan Pergigian Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan, Dr. Rosna Atan berkata, ini kerana mereka yang berbuat demikian menghadapi risiko kehilangan gigi secara kekal. Okey, ini kalau saya boleh baca apa yang dikatakan oleh Dr. Rosna. Biasanya, doktor gigi palsu ini akan mendakwa bahawa pendekap gigi yang mereka pasang lebih cepat dan mudah melekat pada permukaan gigi. Sebab itu, orang senang terpedaya. Beliau berkata demikian ketika berucap sebagai tetamu dalam program Bual Bicara, doktor gigi palsu dan pendekap gigi palsu yang dianjurkan Kementerian Kesihatan KKM sebenarnya jelajah aspirasi keluarga Malaysia AKM di Negeri Sembilan di dataran Seri Jempol semalam. Itulah dia. Sebab kalau saya lihat sendiri pun memang ramai betul yang suka nak pakai pendekap gigi. Ni kita faham, nak dapatkan wajah yang elok kena ada satu usaha. Tapi jangan disebabkan nak dapatkan wajah yang elok tapi nak murah, lepas tu nanti di sendiri yang apa ni orang kata termakan akibatnya. Dah tak tahu nak cakap macam mana dah.
Apapun, ada piawaian keselamatan berkaitan dengan pemasangan penekap gigi dan hanya doktor yang bertauliah saja dibenarkan untuk berbuat demikian. Dan baru-baru ini, Menteri Kesihatan YB Khairi Jamaluddin telah pun mendedahkan ada satu daerah ni di Lembah Kelang, lubuk kepada doktor gigi palsu. Iaitu di setapak.
Oh, ada lubuk eh?
Ada lubuk dalam tempat saya tinggal apa tu.
Dia kadang-kadang bukan apa tau, Hafizi. Bukan satu cara pemasangan. Kadang-kadang mereka, ada saya pernah baca berita, doktor itu hanya belajar di YouTube sahaja. Itu satu. Satu lagi, tempat mereka pasang itu kadang-kadang baring dekat atas sofa je. Lepas tu barang-barang yang digunakan adakah dibersihkan dengan betul dan sebagainya, kita tidak tahu. Jadi kalau boleh dapatkan perkhidmatan yang diiktiraf daripada klinik-klinik kesihatan di Malaysia ataupun di klinik-klinik swasta yang sudah tentu kita tahu perkhidmatannya bagaimana. Tapi kita nak beralih ke berita seterusnya. Kang panjang-panjang pasal bedak gigi ni.
Sebelum kita beralih ke berita seterusnya, apa kata kita berhenti dulu rehat sikit.
Okey. Kembali bersama dengan kami di Awal Ni Pagi, Hafizi.
Yeah.
Tadi kita dah cakap macam-macam pasal politik, pasal Maulid Rasul, pasal penakap gigi pun kita dah sentuh. So ini saya baca tadi, saya buka rundown ni, saya tergelak jugalah, tergelak kecil jugalah. Apabila baca, sebab selalu kita dengar.
Tak baik gelak ke orang.
Bukan gelak. Bukan gelak ni, sebab dia macam berita ni sangat-sangat menarik untuk kita kongsikan. Okay. Selalunya saya pernah baca juga suamiku, rakan sekelasku kan. Macam itulah. Berjumpa jodoh di tempat belajar dan sebagainya. Tapi kali ini sangat-sangat menarik untuk kita kongsikan di mana bapaku rakan sekelasku jua.
Macam tajuk novel.
Itulah yang nak kata. Okey, apa yang saya nak kongsikan kepada anda, selalunya rakan sekuliah adalah mereka yang seusia atau mempunyai jurang umur yang dekat, namun berbeza bagi Siti Zulaika Muhammad Sakroji, 20, apabila berpeluang berada sekelas dengan ayahnya sendiri, Muhammad Sakroji Abbas, 61 tahun. Kedua-dua anak beranak tersebut mengambil kursus sijil videografi dan kesan visual bersama-sama di Giat Mara, Kota Raja. Muhammad Sakroji turut berkongsi kisah awal tercetusnya idea untuk mendaftarkan dirinya bersama anak perempuannya itu pada tahun 2019 di institusi tersebut. Mulanya saya nak hantar anak saya untuk mengambil kursus ini. Tapi entah macam mana, saya pun berminat dengan jurusan tersebut. Jadi saya bertanya dengan pihak pejabat Giat Mara, bolehkah umur macam saya ini memohon untuk jadi pelatih? Setelah mereka maklumkan tiada halangan untuk berbuat demikian, itu yang saya masuk sekali. Katanya ketika sidang media akhbar sempena majlis graduasi Giat Mara Selangor di Management and Science University MSU di sini pada Sabtu. Sangat-sangat menarik eh.
Ya, cerita dia sangat menarik. Dan apa yang kita boleh confirm, anak dia ni, Siti Zulaika, dah pasti takkan tidur dalam kelas, dah pasti takkan punting kelas sebab ada bapa rakan sekelas. Jangan bawa onar. Kan orang dah bayar duit untuk kita belajar dan sebagainya.
Okey, kan? Dan kita tu, kalau kita dulu time belajar, saya rasa kita pun dua pernah buat jugalah. Wih, aku tak sempat bangun. Tolong sign kan?
Itu tak boleh lah kan?
Itu tak boleh lah.
Tapi apa pun cerita
mungkin ayah dia yang jom pergi kelas.
Tapi apa pun cerita berkaitan dengan bapanya yang bernama Sakroji ni, apa pun kita ucapkan tahniah
kepada
kedua-duanya. Sebab apa? Sebab umur tak menghalang untuk kita pergi belajar dan sebagainya. Saya ucapkan sangat-sangat tahniah dan saya tabik dengan bapa individu bernama Sakroji ini. Okey, baik. Kita nak pergi kepada berita yang seterusnya, iaitu kita juga dapat tahu bahawa ada beberapa gambar keping ditular di media sosial berkaitan dengan gajah yang naik bukit cari makan, pindah habitat baru. Perkara itu telah pun dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Jabatan Pelindungan Hudipan Liar dan Taman Negara Pilitan Dato' Abdul Kadir Abu Hashim menyatakan bahawa gajah biasanya bergerak berkumpulan ke kawasan lebih tinggi untuk mencari makanan dan berpindah ke habitat yang baru. Dan dalam masa yang sama, orang ramai diingatkan agar tidak mengganggu aktiviti pergerakan gajah ini dan menjauhkan diri daripada haiwan terbabit. Jadi kita tahu juga gajah aktivitinya di alam. Tapi ada juga yang persoalkan kenapa gajah masuk ke kawasan-kawasan yang ada jalan raya dan sebagainya. Sekarang ni habitat perhutanan tebang, dah tebang banyak sangat ke kan? Tak, memang Tasik Kenyir ni, kalau anda pergi, kalau malam-malam dan sebagainya, kalau macam siang hari macam ni pun anda boleh nampak kawanan gajah yang memangnya banyak. Tapi apa yang penting adalah highlight story ni sebenarnya saya nak bawakan kepada anda adalah kalau kita nampak haiwan dalam spesies ataupun kategori yang pupus dan sebagainya, janganlah kita ambil gambar dan sebarkan di media sosial. Sebab apa? Sebab pemburu haram banyak dekat luar sana tu yang tunggu masa untuk ambil peluang membunuh mereka ni, nak ambil gading lah, nak ambil kulit dan sebagainya. Sebagai contoh, harimau kita pun dah makin pupus sebabkan oleh pemburu haram yang sukar untuk kita kawal. Sebab dalam hutan, siapa nak bagi kawal? Dan kita punya penguatkuasa pun tak ramai, ranger-ranger dan sebagainya pun tak ramai. Jadi itu highlightnya. Ada nampak, kita nampak, kita nikmati saja pemandangan hidup liar tu. Jangan sebarkan di media sosial dan sebagainya.
Betul. Bukan senang untuk kita lihat perkara tersebut. Apapun, kita menjagalah mereka sebaik-baiknya. Okey, baiklah. Ini kita nak teruskan dengan berita seterusnya, di mana gabungan...
Sekejap. Sebelum kita nak bawa cerita ni, kita nak tunjukkan anda dulu kepada cerita Jiwa SME.
Okey, baiklah. Gabungan nama menarik dan kaedah pemasaran dalam talian antara dua strategi yang mampu menentukan kejayaan sesebuah perniagaan. Dan menyedari hakikat itu, seorang suri rumah mengambil inisiatif membuka perniagaan nasi ayam budak gemuk pada tahun 2019, walaupun ketika itu masyarakat baru berjinak dengan dunia online. Pemilik nasi ayam budak gemuk di Permatang Pauh, Pulau Pinang, Amelia Ismail, 38, berkata cubaan memanfaatkan platform online ketika pandemik COVID-19 melanda negara membuahkan hasil apabila perniagaannya berkembang dan tular di media sosial.
Dan kami tinggalkan anda dengan laporan ini. Saya Afizah Zaman.
Dan saya Ashraf Slah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
Mala, dia kini tidak menang tangan untuk menyediakan menu nasi ayam kicap yang dimakan bersama kari hasil resepi sendiri.
Kami bermula berniaga dari tahun 2019 lagi. Sebab badan yang agak berisi ni, so jadilah nama nasi ayam budak gemuk. Lepas tu pandemik melanda, so kami menjalankan perniagaan online sepenuhnya. Lepas tu, selepas pandemik, sekarang kira kita fokus online lah, Foodpanda, Grab, sama-sama lokal. Sebab sekarang masyarakat dah boleh terima perniagaan online ni. So kami harap lepas ni boleh berniaga dengan online sepenuhnya lah.
Walaupun bermula dengan hanya satu cawangan di Permatang Pau, namun sambutan menggalakkan hasil platform online membolehkan nasi ayam budak gemuk membuka cawangan di Bertam, Kepala Batas dan Kulim Kedah hanya dalam tempoh 2 tahun. Cawangan Permatang Pau sahaja menerima sekitar 300 tempahan sehari, manakala cawangan Bertam dan Kulim beroperasi sepenuhnya secara online.
Sebelum pandemik tu agak slow sikit lah online sebab orang tak biasa lagi beli dengan online, ramai tak percaya. Tapi selepas pandemik, bila terpaksa, sekarang semua dah boleh terima membeli online ni, beli makanan melalui online. Sambutan memang amat menggalakkan, lagi-lagi time kerja hujung minggu orang semua pergi jalan, dia memang bungkus sajalah online hantar dekat rumah. Oh, pelanggan kami besar, kami ada Seberang Perai, Kulim, Bertam.
Berikutan perniagaan yang kian berkembang, Amelia berhasrat membuka cawangan nasi ayam budak gemuk di setiap negeri di Malaysia dan menjadikan platform online sebagai teras perniagaan.